Ons gaan weer die gedeelte oopmaak in Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 19. Hebreërs 10 vanaf vers 19. Nou ja, as ons klaar is met die reeks woensdag aan, dan sal u 'n redelike gedeelte van daardie skrif uit u kop uitken. Maar dis ook wonderlik, dit moet so wees. Hebreërs 10 vanaf vers 19 wat sê, terwyl ons dan broeders die vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nuwe en die lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Dit was vir my mooi, toe ek hierdie gedagte bietjie bedink en oplees oor, ons 'n groot priester oor die huis van God het, is dit is daar, wanneer ek inbeweeg in die heiligdom, is dit die Heere wat my bedien. Hy wacht vir ons daar. Hy is die priester. Soos ek u vanavond bedien met die woord, sal dit hy wees. Ons het 'n groot priester oor die huis van God. Nou sê hy die woorde, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Ek gaan net tot daar lees. Mag die Here sy woord ook dan vanaand in ons harte seën. Nou ja, ons het gisterand 'n lekker pad saamgestap om te sien dat die lewe van volheid en seën en vrugbaarheid, soos die Hebreër skrywer dit aan sy hoorders oorgedra het, is alleenlik te vinde in dit wat hy beskryf as 'n toetrede tot die heiligdom. Ek wil sê 'n deel van die tabernakel wat vir die volk van Israel beperk was. Hulle kon nie daar ingaan nie. Die volk kon net tot hier kom waar hulle die offers gebring het en die priesters het van daar al verder bedien by die koper waskom. Ons staan môre aan stil by die koper waskom en wat daar gebeur. En net eenmaal 'n jaar in die heiligdom ingegaan die hoëpriester. Nou kom hier die Hebreër skrywer en hy sê vir hierdie mense, luister, terwyl ons dan die vrymoedigheid het en terwyl die voorhangsel geskeur is deur hierdie hele offer wat hier plaasgevind het, die offer van die Here Jesus aan die kruis, die voorhangsel geskeur het, laat ons dan nie eenkant staan en toekyk nie, maar die wonderlike uitdaging wat hy mee kom is, laat ons toetree, moenie gras onder jou voete laat groei nie, want dit is die wil van God, dat jy in sal beweeg en daar die lewe en jou verhouding met die Here sal geniet. Die Here wil hê dat ons 'n afgesonderde volk sal wees, heilige volk, juis in hierdie omstandighede ook op aarde. En die Here, en hy vat ons terug, ons moet terug beweeg na die tweede boek van die Bybel, Exodus, waar dit vir ons alles opgeskrywe is, waar dit alles begin het. Die uittog van die volk uit Egipte, en die ontmoeting daar op die berg Sinaï, en Moses wat op die berg is. En die Here toon vir hom hoe dit moet wees. Ek sê, hy het 'n sekerlike skaalmodel gesien, van die hele uiteensetting van die tabernakel, en Moses het alles gedoen, soos die Here hom beveel het, en dit was een van die eerste lesse, rondom die boodskap van die tabernakel, is die les van gehoorsaamheid. Onthou u die aanhaling van oom H.T. te Villiers, wat gesê het, ongehoorsaamheid in een enkele opsig, is genoeg, om 'n hele lewe krachteloos en vrugteloos te maak. En wanneer daar so iets in my lewe is, help dit nie, ek wil dit ignoreer en ek wil hier verby beweeg en of ek wil sê suicide step en ek gaan daar verby beweeg en dan kom ek weer hierdie en dan gaan ek in. Ek kan dit nie doen nie. As ek daai ongehoorsaamheid of saak wat in my lewe is, nie hanteer, sal daar nie vrug en 'n kragtige geestelike lewe na vore kan kom nie. Nou ja, hulle moes offergawes bring. En dit was ons tweede les wat ons geleer het, dat as die Here vir jou vra om gawes te bring en om te gee vir die saak van die Here, laat ons nie terugdeins om dit te doen nie. Nou ja, ons liggame word die tempel van die Heilige Gees. Ons het gekyk na die uiteensetting van die verskillende volke rondom die tabernakel, elkeen met sy eie manier en wat dit ook vir ons inhou en die boodskap daaruit. Nou ja, ons het gekom by die voorhof en ons het gesien dit is spierwit linne 1,5 rugbyveld groot, spierwit linne 'n omheining om die tabernakel met net een ingang aan die ooste kant. Nou ja, 'n omheining, hy drie redes gehad. Waarvoor was die omheining daar? Beskerming. God het die grens daar gegee om enige ongemagtigde ingang te verhoed en die tabernakelse heiligheid te beskerm, maar ook die volk te beskerm. Want hulle kon nie sommer net instorm van enige kant af en die tabernakel betree of die grond van die tabernakel betree nie. Daar was 'n besondere weg wat God gegee het waar langs hulle tot God kan nader en gemeenskap met die Here kan geniet. Dan ook die duidelike lyn van onderskeid tussen ons en die wêreld. Dis 'n grens wat God geplaas het waar binne sy kind kan lewe met die grootste vreugde, vrede en vryheid. Dis wonderlik om binne God se grense te lewe. En die oomblik wanneer ek uitbeweeg of ek begin karring aan die grense wat God daar gestel het, dan beweeg ek op gevaarlike grond. Ek wil sê, ongeheiligde grond. En ek verloor my gemeenskap met God. Nou ja, hulle sê mos, jy kan een vis kan mos buiten die water vryheid beleef, is dit nie? Of sal hy dit nie maak? Waar sy gebied? Binnen die water, daar hy vryheid. En net so met ons ook, binnen die beperking of die grense wat God daar vir ons gestel het tussen ons en die wêreld, daar binnekant het ek die grootste vrymoedigheid en vrede en ook vreugde om die Here te dien. En een ingang, net een ingang aan die ooste kant waar die volk na God toe kon nader. Dis waar ons opgehou het gisteraan en nou het ek alles saamgebring en baie dankie dat u saam met my is. En ons moet verder beweeg. Ons kom hier die kant en ons sien wel hier 'n indrukwekkende ingang aan die ooste kant. En ek wil dit so uitdruk, 'n meesterstuk van tipologie. Tipes. Dit wat ons daaruit kan neem, waarna verwys dit? Die een ingang. Net een poort. Nou ja, baie van u weet al in u gemoed wat dit behels, maar kom ons maak dit vas met mekaar vanavond. Dit was die enigste poort gewees. Die hele opset van die tabernakel was om 'n weg van versoening daar te stel en 'n weg van gemeenskap met God. Dit was die hele doel gewees. Ek wil gemeenskap met God geniet en die feit dat die Here net een poort daar gestel het waarby ek kan ingaan, sê vir ons en bring die waarde van die woorde wat die Here Jesus gesê het in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg. En dit maak vir ons die evangelie oop, diep in die hart van die Ou Testament. Want al hierdie ding het heen gewys na Christus. En die volk het geweet, daar is net een weg hoe ek tot God kan nader, en dit is deur die poort, deur Jesus pas het op hom toe. Daar is net een weg en een deur na verlossing. Johannes 10 vers 9 en vers 10 sê hierdie woorde, ek is die deur. En as jy nou verder die woorde van die Heer Jesus volg, en jy kyk na die tabernakel opset, dan verstaan jy wat het hy gesê. Wat sê die woorde in Johannes 10 vers 9? Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Want wat gebeur? Die oomblik as ek deur stap deur die poort, dan loop ek my vas in die brandofferaltaar, wat een baie duidelike type is, en nou loop ek my voor in die boodskap, een baie duidelike type van die sterwe van die Here Jesus aan die kruis. Daarom maak dit vir my soveel wonderlik oop, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. As iemand my naam aanroep, roep die naam van die Here Jesus aan, en jy sal gered word, jy en jou gesin, jou hele gesin, sê hulle vir hy tronkbewaarder in Filippi. Kan nie dink wat sou gebeur het as die Here Jesus hierdie woorde gesê het, ek is 'n weg en 'n waarheid en 'n lewe. Wat sê dit vir ons dan? Sou daar dalk baie ander wees? Sou daar dalk baie ander baie wat ons kon neem om ergens by Ethiopië uit te kom? O nee, hy sê vir ons, ek is die weg, die beslistheid van die weg van verlossing. En ons moet dit vastmaak in ons gemoedere, en ek wil dit na u toe bring met hierdie vraag. My liewe vriend en vriendin, weet jy van 'n oomblik in jou lewe dat jy ingegaan het by die Here Jesus? Dat daar 'n dag in jou lewe was dat jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee. Andersins bou ek my geestelike lewe op 'n babbel, op godsdienstige aktiwiteite wat reg klink en mooi op die oog af lyk, vir mense aanvaarbaar is, maar as ek die Here Jesus in my lewe nie aanvaar het, as ek nie weet van die dag in my lewe, dat ek daar die besliste tree gegee het, net soos die Here Jesus het, ek is die weg, moet jy daar die tree gee, om te sê, Here, o, ek neem u as my verlosser, dis nie net 'n aanname wat ek kan maak, omdat ek in 'n Christelike kerk groot geword het nie, dis nie 'n aanname wat ek kan maak, omdat ek in 'n Christelike ouerhuis groot geword het, dis nie 'n aanname wat ek kan maak, omdat my pa predikant is nie. Hoegenaamd nie. Daar is maar net een weg van verlossing, en dit is die Here Jesus Christus alleen. Maar weet jy, en daarom moet ons ook daarna kyk, want ek het gesê, dit is 'n typologie van, 'n meesterstuk van typologie. Dit was nie die enigste poort nie, dit was 'n breë poort. En hier die gordyn wat opgetel is, is bietjie net so gemaak, dat ons kan sien die ingang, maar hierdie poort was 'n breë poort, nou in die ou dae, kom ons gee 'n bietjie so ou maates deur, baie van u sal dit meer geniet, so 35 voet breed. En in ons taal so 10.6 meter. Wat dit breed was. Van hierdie pilaar tot by daai pilaar. So 35 voet. Dit was 'n breë poort. Hoekom so breed? Het dit nie die risiko gemaak dat mense kon ingaan en op 'n verkeerde wyse, of hoe dit ook al sê nie, nee, die breë poort sê vir hom, maar nou gaan hy sê, wacht, die Bybel sê ergens gaan in deur die nou poort. Is dit nie so nie? Wie van jy daarmee geworstel nou? Nou ja, maar die breë poort sê, dis oop vir elkeen. Dis oop vir almal, vir die wat wil kom, vir soveel as wat wil kom. Hierdie poort is oop en beskikbaar vir oud en vir jong, vir sterk of vir swak. En al wat moet gebeur, omdat hierdie gordyn afgehang het, al wat moet gebeur, is wanneer ek by daardie breë poort kom, by die tabernakelse ingang, al wat ek moet doen, dis een hand uitsteek, om die bekleedsel weg te druk, so dat ek kan inbeweeg. En ek staan binnen die grond van die tabernakel. Dan verstaan ons, ek gaan weer terug na daardie vers, wat die Here Jesus gesê het in Johannes 10 vers 9, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered, en hy sal ingaan, en uitgang en weiding vind. Toetrede tot verlossing deur die Here Jesus Christus. Hoe ver is dit van elke mens? Hoe ver is die evangelie van ons mense af? Baie ver. Dis 'n handuitsteek ver. Jy kan die radio aansit en jy kan die evangelie hoor. Jy kan die televisie aanskakel. Jy kan die evangelie op sekere kanale hoor. Jy kan jou hand uitsteek na jou bedkassie waar jou Bybel so verwaarloos lê en hom neem en lees en jy sal die evangelie klanke hoor in jou ore. Dis 'n hand uitsteek ver soos daai Israeliet die doek moes wegskuif om in te beweeg. Dis 'n breë poort want dis oop vir almal. Dis nie net sekere uitgesoektes nie. Dis oop vir almal om te kom. O, daar's 'n pragtige lied wat sê: O lam van God, ek kom. En dan begin hy net soos ek is. Geen hulp naby. Alleen u bloed gestort vir my. Getrek tot u deur boorde sy, o lam van God. Ek kom. Het jy dit al gesê in jou lewe? Vir die Here, Here, ek kom vanavond. Want dit is 'n persoonlike ondervinding. Dit is 'n persoonlike sekerheid. En daarom sê ek, ek sal nie die lewe kan geniet van die heiligdom as ek nie weet van daardie oomblik wat ek in beweeg het by die poort, by die ingang, die weg en die waarheid en die lewe. En as jy daarin beweeg het, die heel eerste wat jy sien waarin jy jou vasloop, is een groot altaar met horings en 'n trap op na die altaar. En daar's aktiwiteit want die priesters is besig by hierdie altaar in die Bybel noem hom die brandoffer altaar. En dit is 'n wonderlike stuk meubelment binne in die tabernakel. Jy lees van hom, daar's twee gedeeltes wat baie kosbaar is. Is in Eksodus 27 vers 1 tot 8 lees ons dat die Here sê: "En jy moet 'n altaar maak van akasiëhout." En die Here gee die opdrag. En dan blaai jy so 'n paar hoofstukke aan in Eksodus, en jy kom by Eksodus 38 vers 1 tot 8, dan staan daar hierdie woorde: "En hy het 'n altaar gemaak." So die Here het die opdrag gegee, maak 'n altaar, en die woord gee weer die antwoord wat gedoen is: "Hy het 'n altaar gemaak." En dan kry jy die beskrywing net soos hy hom van die Here ontvang het, so het hy ook die altaar dan opgerig, 'n plek waar ek my offer gaan bring. Die offer van die offerdiertjie wat hulle gebring het, of die duifel, wat hulle ook al gebring het, soos die wet dit voorgeskryf het, daar het ek my offer gebring. En ek kon nie vergifnis ontvang, of seën ontvang, as ek nie by die brandofferaltaar met 'n offer uitgekom het nie. Al was ek van die stam van Juda, al was ek van die stam van Ruben of van Merari, een van die priesterlike stamme, as ek gesondig het, is dit nie 'n wit broodjie of ek kan nou maar sidestep of ek kan sê ag nee wat, ek gaan dit nie doen nie, dis nie vir my beskore nie. Elke een, as ek van, al is dit van edele afkoms of het ek al goed geleef en ek doen 'n oortreding, moet ek steeds 'n offer bring. En nie net vir my sonde nie. Daar's 'n ander offer waar ons nou by gaan stil staan wat ook hier gehanteer is, 'n vrywillige offer. 'n Brandoffer wat gebring is, maar ons gaan nou daarby stil staan. En ek kan alleenlik tot God nader deur die offer van bloed. Kom ons vergelyk dit met Hebreërs hoofstuk 10 vers 19. Laat ons met vrymoedigheid die heiligdom ingaan waardeur? Deur die bloed van Jesus. Op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Hoor wat hierdie Ou Testamentiese manne gehoor in Levitikus 17 vers 11. want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle gegee op die altaar, om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening vir die siel. As hy daar jou skaapie gebring het, en die priester slag hom, en hulle vat die bloed na die altaar toe, was daar vir hom versoening gedoen. En kon hy weer gemeenskap met God geniet. Vir die oud-testamentiese mense, as ek daar die offerdier bring, dan neem daai offerdierkie my plek op die altaar. Daai skaapie of bok of tortelduif sterwe in my plek. Ek moes eindelijk daar gesterf het, want ek het gesondig, want die loon van die sonde is die dood. Maar daai ou diertjie sterf nou in my plek. En weet jy, hier die altaar, met die offers wat hier gebring word, was 'n duidelike type. Daar's twee wonderlike types wat nou hier na vore kom. 'N wonderlike type van die Here Jesus Christus aan die kruis. Dit wat hier gebeur, daai ou diertjie, wat sê Jesaja 53 vir ons van die Here Jesus se offer? Hy wat soos 'n skaap is wat na die slagplek gelei word. Soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Ek wil dit graag gou vir u lees. Wat sê hy daar in Jesaja 53? Hy sê, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Daar aan die kruis het die Here Jesus vir ons die straf vir die sonde gedra. Hy het in my plek gesterwe sodat ek kan lewe en sodat ek gemeenskap met God kan geniet. Sodat ek vergifnis kan verkry. En weet jy, dit is so wonderlik. Hulle moes elke keer, wanneer as ek gesondig het, moes ek my offer bring. Kom, ons maak dit baie prakties. Ek vra die vraag, sê nou maar, hy het gesteel. Moes hy 'n sondoffer bring? Wat sal hy sê? Ja. Het hy na 'n ander vrou gekyk om haar te begeer? Moes hy 'n sondoffer bring? As hy die naam van die Here gebruik het, moes hy offer bring. So hy was dikwels, was hy daar by die altaar. En nou kan hy dink, daar was duisende, daar duisende wat gekamp het hier om die tabernakel. En hier kom, gits, daar gaan Rudy alweer met sy skaapie. Ek wonder wat het hy nou hierdie keer gedoen. En môre sien julle my weer stap. Wat gaan met hierdie man aan? Is hy so verdorwe? Nee, en oormôre, waar gaan hy weer? Hy sou moet sy kinders reg kry, want hy het baie skaapies nodig. Elke keer moet hy sy diertjie bring. Maar weet jy wat? Dis waarom ek sê, ons moet nooit maar nooit 'n grap maak oor God se vergifnis nie. Het die Here elke keer daai mens vergewe as hy sy diertjie gebring het? Ja, want die bloed was die versoening. En nou kan ons so onverskillig en so verwaand word as ons sê, ag, ek gaan hierdie ding doen en ek weet dit is verkeerd. En ek sê, dis 'n belydenis hierdie. Dan verstaan ek die woorde van Hebreërs hoofstuk 6, wat sê, en ek weet nie of dit in die regte konteks sal wees nie, maar hy is besig om die seun van God openlik weer te kruisig. Dis 'n belydenis die werd, man. Gaan dit weer doen. Gaan maar net vanavond op my knieën. En weet jy, niemand sien jou nie. Niemand sien jou. Maar as jy sondag, elke sondag, iets moes bring en kom neerset, om versoening te kry, of om vergifnis te kry, of om weer met die Here in gemeenskap te kom, dan sou jy daar teruggedeins het, nie? want hulle gaan sien, is ek alweer, want nou is jy daar in jou binnenkamer, en niemand weet het nie, niemand sien het nie, niemand hoor dit nie. Weet jy wat bring het na ons toe? Een ontzettende verantwoordelijkheid, en versigtigheid. Ons kan nie met Godse genade speel. Dit is die posiesie waarin jy en ek is. Dit is wonderlik. En dan sê ek, Here, as dan verstaan ek dat daar die dag voor die rechterstoel waar ons werke getoets gaan word en die krone gaan uitdeel en gaan wys word of ek met houtdooi en stoppels gebou het, dan verstaan ek die verskrikkelijkheid van die rechterstoel oordeel. Alhoewel daar krone en loone gaan wees, gaan my werke op die proef gestel word. En die verborgen dinge van die duisternis sal in die lig gebring, dan verstaan ek. O, moenie en ons mag nie met God se vergifnis goedkoop omgaan en belydenis van sonde. Ons mag dit nie doen. Hebreërs 9 vers 14 sê hierdie woorde, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus julle gewete reinig. Dis die wonderlike weg wat u en ek het, dat die bloed van Christus bring vir ons vergifnis en reiniging. Wat sê Efesiërs 1 vers 7, so bekende tekstvers, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Hebreërs 9 vers 28, Christus eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. Wanneer ek instap by die poort en ek sien die brandofferaltaar, dan sien ek die verskrikkelijkheid van die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Vir my het hy daar gesterf, vir my het hy daar gehang, sodat ek vergifnis en sodat ek vrygespreek kan word. Here, ek dank u vir u vergifnis en u sterwe vir my aan die kruis. Dit moet net een grote dankbaarheid in ons harte na vore bring, want dis die weg, op pad na die heiligdom. O, sal ek dit ooit vergeet? Sal jy en kan jy dit ooit vergeet, daar die dag, toe Heer Jesus jou kostbare siel gered het? Wat een dag was dit? Ken jy so dag? Weet jy waarlik vanaf dat die Heere Jesus jou verlosser en jou saligmaker is? Andersins gaan die dinge daar bo in die heiligdom vir my nie sin maak. Glad nie. En weet jy die aanvaarding van die offer van Christus aan die kruis? Die oomblik as ek daar die offer aanvaard, dan bring dit my in 'n verhouding met God. 'N verhouding. Een lieflike verhouding. En jy weet, dit is so wonderlik, en dan lees ons, en dit is nou die tweede toepassing, onthou die eerste toepassing, die sterwe van die Here Jesus aan die kruis, wat ons lees daar. Maar nou kom die tweede toepassing, en is hier waar dit baie nabij aan u en my kom nou, as kinders van die Here. Levitikus 6 vers 13 sê hier die woorde, daar die vuur op die altaar, mag nooit dood gegaan het. Die vuur op die altaar voortdurend aan die brand. En dan gaan ons verder, die tweede wat ek hier by Samuel behandel, lees ons in Exodus hoofstuk 29 vers 38 en 39, en ons lees dit baie keer mis, en ons besef nie wat die Here van ons vra nie. Daar die woord sê dat 2 jaar oud lammers elke dag, een in die oggend en een in die aand, aan die Here gebring moes word as 'n offer, 'n offer van lieflike geur. Ek kan dit lees, ek gaan weer die skrifgedeelte noem, Exodus 29 vers 38 en vers 39. Wat sê ons vir mekaar? Voortdurende vuur op die altaar omdat dit 'n voortdurende offer vra. 'N offer van 'n lieflike geur aan die Here. Nou is dit waar ons liedere inbring, wat ons nou gesing het. My hele lewe moet vir u 'n offer wees. My hele lewe moet vir u 'n offer wees. Toe jy nou daai pragtige woorde gesing het van, dis 'n besonderse lied. Elke woord en elke gedagte. Here, ek bring dit. En as jy dit sê en jy dit bedoel, dan sê ek, Here, ek kom hier by die brandofferaltaar en ek kom sit dit neer daar as 'n offer aan God. Voortdurende vuur vir 'n voortdurende offer. Is daar 'n vers in die Nuwe Testament wat hierdie ding rusteen, wat dit na u en my kant toe bring, wat ons kan sê, maar dit maak dit vas in ons harte? Ek dink so. Ons ken hom so goed. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, om julle liggame te stel as 'n lewendige, heilige en God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En as ek hierdie offer nie bring, kan ek voorwaar nie besig raak met die dinge van die heiligdom. Ek kan nie. Romeine 12 vers 1 en vers 2. Weet u, dit is 'n woord, 'n gedeelte in die skrif wat my arresteer. Dit is 'n gedeelte in die skrif wat, ek wil dit so uitdruk, boeie aan my voete sit. Wat my terughou, dat ek nie kan beweeg nie, as ek dit nie gedoen het nie. Hy arresteer my. Ek kom nie los van Romeine 12 vers 1, as ek instap by die poort en ek sê, ek ken die Here Jesus, kom ek nie los van Romeine 12 vers 1, totdat ek by 'n punt kom waar ek doen wat die Here van my vra om te doen. 'N voortdurende offerlewe. Want as ek nie voortdurend, as ek nie die offer bring aan die Here, in 'n algehele oorgawe aan die Here nie, gaan ek nie eens verder kan kom, wel, nie eens hier verby kom nie, dan gaan ek maar soos al die ander Christene in die algemeen, maar hier in die voorhof bly staan, want dit is 'n gemaklike godsdienst wat min van my vra. So gemaklik. En ek wil amper sê, die oorgrote meerderheid van kinders van die Here bevind hulle net hier om die altaar, die hele tyd. En dan bely ek en dan gaan ek aan en ek bely en ek gaan aan en ek bely dieselfde ding oor en oor en oor en my hele lewe draai net om hierdie belydenis en aangaan en elke gebed, Here, ag vergewe my al my sonde wat ek gedoen het. Hulle leef in die voorhof net hier rondom die altaar. Hulle gaan nie, kan nie verder gaan nie omdat hulle nog nie daardie offer gebring het wat God van hulle gevra van Romeine 12 vers 1. En weet jy wanneer jy nou Romeine 12 vers 1, en nou gaan ek bietjie in hom inklim. Laat ons dit bietjie vanaand met mekaar behandel en sien wat vra die Here vir ons. Dan sien ons, dit is 'n wonderlike uitnodiging, dis 'n motivering tot 'n vol lewe, 'n lewe van seën. Romeine 12 vers 1, as ek hom opsigwaarde lees, ek vermaan julle, en ek wil daai woordjie vermaan by stil staan, kom nie as 'n opdrag nie. Dis nie 'n opdrag wat die Here gee nie, want dit is 'n vrywillige offer. Dis 'n vrywillige saak. Inteendeel, is Paulus hier besig om die vermaning wat hy neem is om aan te dring en die woordjie smeking kom nou baie sterk na vore in betekenis. So hy sê vir hierdie mense in Rome, hy sê vir hulle, luister mense, ek smeek julle by die ontferminge van God. moet nie net ronddwaal en net die algemene christelike lewe leef nie. Maar o, dat jylle jylle self sal stel as een offer aan God. Dis een smeking. En altyd as ons, hoekom gebruik jy smeking, beteken in jou huis, en wanneer jy met mense, hoekom smeek jy jylle? Weet jy hoekom? As twee dinge, jy wil daar die persoon sy hart en sy gemoed, jy wil dit betrok hê. Daarom sê ek smeek jou toe. En die oomblik as jy daar die twee dinge het, sy hart en sy gemoed, dan gaan jy 'n lewensveranderde en 'n betekenisvolle ondervinding met God in jou lewe hê. Want jou hart en nou in die saak wees. Daarom smeek hy hulle. Per brief. Ek weet nie wat sou hy gedoen het, as hy hulle gesien het van aangesig tot aangesig. Wat sou Paulus vir daai mense gesê het, miskien moet trane aangedring het. O, ek smeek en hulle dalk nog by die naam genoem het, soos hy dikwels het, ek smeek jou. Kom, gee jou lewe aan God, as een offer. Hierdie persoonlike toetrede tot 'n volheidslewe of 'n lewe van seën word nie afgeforceer nie, maar dis 'n verlange wat God het vir elke een van sy kinders. Maar dis ook 'n uitnodiging wat anders is as wedergeboorte. Dis nie wedergeboorte waarvan ons nou praat nie. O nee, weet u daarby by die poort, toe jy die Heer Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, en jy het hom gesien as gekruisigde in my plek, en daar hy verlossing gedoen, het jy alles ontvang wat nodig is vir wedergeboorte en die sekerheid van saligheid. Hierdie uitnodiging wat hy nou aan hulle bied, is iets anders, dis na jou weergeboorte, kom daar 'n oomblik in jou lewe op jou pad, dat jy jouself aan die Here oorgee. En weet u, die wanneer van hierdie offer aan die Here, dis die vraag. Die wanneer. En weet u, ons hoor, ek lees op, dan sê hulle, sommige doen dit gauw. Andere later. Sommige nooit. Nooit gereageer, aggegee, op die roepstem van die, op die smeekstem van die Heilige Gees nie. Een ondersoek in die gemeentes het gewys. Hierdie, dit wissel vir die kind van die Here vandag. Wanneer hy daar wedergeboorte ontvang het, en totdat hy kom by een offerlewe, waar hy sê, Here, ek doen wat ek nou altyd nog gesing het, ek gaan my lewe aan die toe, as een offer, Here, een voortdurende offer, dis tussen 22 jaar. Vir baie is het 2 jaar wat hy ronddwaal in die voorhof, en dan raak hy gehoorsaam, en hy bring sy offer, sy lewe as 'n offer. Andere vat 20 jaar. En dan sê hulle, die gemiddeld van kinders van die Here wat hierdie offer bring, die gemiddeld is 15 jaar voordat jy by daai punt kom. So jy moet nie eers 15 jaar wag en sê, oké, nee, ek het dan nog een berekening doen nie. Weet jy wat sê ons van dit? Daar is een lied wat ons so dikwels hoor, en ek dink, ek weet nie wie het om gesing nie, ek dink is dalk een man met die naam van Jimmy Swagger, het hier die lied gesing, wasted years, oh, how foolish. Gaan jy vanavond moet uitroep in jou lewe, Here, 15 wasted years in my lewe, wat ek maar net rondstaan, en ek probeer mense beïndruk met baie dinge hier rondom die altaar, maar ek het nog nooit gekom by 'n punt van 'n voortdurende, brandende lewe, want dis 'n voortdurende offer aan God. Daar's 'n oomblik wat ek daai offer bring. Hoeveel jare het al verloop van 'n sukkelende geestelike bestaan wat jy voel? Hoeveel jare? Hoeveel jare wat daar geen noemenswaardige groei plaasgevind het nie? neerla, vele, frustrasies, baie. En die krisis, so baie mense, so baie dierbare kinders van die Here, blyk dood, gelukkig, te wees, in so toestand. En so baie gemeentes, blyk dood, gelukkig te wees, om maar net hier rond te beweeg, en nooit uit te kom, by dit waartoe God ons geroep het, om te lewe in die heiligdom, die in Dus ek vanmiddag vir die Here sê, as ek graag wil kies, Here, waar wil ek ons gemeente, hier moet ons maar vir die volgende 15 jaar, maar nog hier rond dwaal, as die Here vertoef om te kom en besig wees met baie en allerhande godsdienstige aktiwiteite, waar wil u hier met ons as gemeente wees, wil u hier rondploete, of u wil graag besig wees met die dinge van die heiligdom, waar wil ons wees? Kom, ek maak het persoonlik, waar wil jy wees? Waar wil jy wees? Wat gaan die motivering wees? Om te sê, Heer, ek wil nie hier rond wees nie, Heer, ek wil beweeg, ek wil daar kom. Wat is die motivering? Hy sê, ek vermaan julle by die ontferminge van God. Dit is jou motivering. Die ontferminge van God. Sê vir my, hoeveel keer het die Heere hom al oor jou ontferm? Kom ons het vanavond en dan dink ons nou bietjie praktisch en logisch. Hoe lyk die ontferminge van God oor jou lewe vanaand? Kom ons kyk waar dit begin, by wedergeboorte, jou ontmoeting met die Here Jesus. Wat kan jy oor daai ontmoeting skrywe wat jy daar met die Here Jesus gehad het, 20 of 22 of 5 of 6 jaar gelede, ek weet nie. Ek praat van die ontmoeting hier by wedergeboorte. Wat kan jy oor daai ontmoeting skrywe? God se ontferming. Sal wat ek kan doen? God se genade, God se goedheid, sy bewaring, is alles ingesluit by sy ontferminge oor my. En Paulus bring dit in by mekaar, as hy dit vir hulle verduidelik het. En hy sê vir hulle, luister in die lig van wat God vir jou gedoen het, en wat hy nog steeds vir jou doen elke dag. Elke dag. Laat die ontferminge van God oor jou lewe, die motivering wees, dat jy sê, Here, ek kan nie anders, as om aan u een offer lewe te leef nie. Een offer van voortdurende gemeenskap met God. Een algehele offer aan u, Here, is wat ek wil bring. Die ontferminge van God, is soos 'n man wat by die skildery gaan staan het, van die Heere Jesus wat gekruisig was, het al ook die verhaal gehoor, daar in die galerij, het hy die prachtige skilderij gesien van die kruisiging, terwyl hy daar staan en kyk van sy oor af, na die onderkant van die skilderij, en daar het hier die woorde gestaan, dit het ek vir jou gedoen, wat doen jy vir my? Ek vermaan julle, by die ontferminge van God, wat sê hy, om julle liggame te stel, om jou liggaam te stel, die engels sê, to present yourself, Here, ek bring dit, daar gedagte uit die Ou Testament, uit die taal van die tabernakel, dis wat Paulus hier doen, 'n man wat sy offer bring, sy offer aan God, kom ons praat gou oor die offer wat gebring moes word, 'n siek, elendige, gebreklike rammetjie, wat hy gou vir die Here vat vir 'n offer. Nee, o nee, nee, hy kies die beste uit sy kudde, en hy bring dit na die altaar, en hy daal die offerdier aan die tou, nie altyd so maklik soos wat hy op die skets is, maar aan die tou vastgemaak, en hy is besig om met daai offerdiertjie te stap, daar na die altaar, waar hy die offer gaan bring. En al is dit nie nou een sondoffer nie, Here, voel ek om daar die vrywillige offer te bring, van het lewe al geheel oorgegee aan God. En die hele gedagte van om julle self te stel is offertaal, om jouself te gee in die gesindheid van 'n offer. Om jouself as 'n offer aan God te gee. Ons vind dieselfde gedagte in Romeine 6 vers 13. Om julle lede te stel tot beskikking van God. To present your bodily members. So nog daarby stilstaan later in die reeks. So ek bring daar die, soos die man die dierkie bring, wil ek dit so vat, Here, ek bring myself. Ek bring myself. Omdat ek gedry word deur die ontferminge van God. Here, bring ek myself na u toe, as een offer aan God. O, Here, ek plaas my voor u nie. En weet jy, dis nou waar die probleem kom. Want die self lewe, want is hy wat nog leef, voordat hy hier kom. Hy sterk, en hy gaan rem aan die tou, wat jy al hom vastgemaak het, om hom na die altaar toe te bring. Ek wil nie. Ek wil my eie lewe leef. Ek wil my eie dinge doen. Ek wil nie nog so lewe nou nie. Daar's baie wat ek nog wil doen. Ek tred weg. Kan jy sien? Maar hy's vasgemaak. Want die eie ek gaan nie sommer net wil oorgee nie. Nee. Hy's 'n harde meester daarin. En hy kan valslik jou mislei. Maar om daar neer te sit en te sê, Here, ek kom gee myself as 'n offer aan God. En weet jy, as ek dit gedoen het, dan is dit hands off. Want so baie keer wil ons offer vir die Here bring. Ek sit om daar neer en ek sê, Here, ek wil graag dit hê en ek wil dit so hê en ek wil dit so gemaak hê. Of as dit nou nie is soos wat ek gedink het dit gaan wees nie, dan wil ek my hande aan die offer slaan en ek wil gryp en ek wil weer weggaan. En dit mag nie gebeur. As ek daar neersit, dan sit hands off. Dan is 'n offer aan God. Hy sê, om jou liggaam te stel, dit beteken jou gehele mens. Jou hele mens. Here, ek bring my hele bestaan. Is wat jy nou gesing het. Here, my hele lewe, my hele bestaan, bring ek as 'n voortdurende offer aan God. Here, dit is nou u sin. Niks meer van my. Weet jy nou, verstaan jy? Want die verantwoordelikhede binne in die heiligdom, om betrokke te raak by 'n skitterende lewe, gaan vra dat ek daai offer gebring het. Want as hy nie gebring is nie, gaan die eie ek en hy self lewe. Hy wil nie dit doen nie. Want die skitterende lewe van 'n goue kandelaar lewe vra van my alles. Want is Christus wat gaan skyn deur my. As ek betrokke wil raak by 'n reukoffer altaar lewe wat staan vir 'n baie intense gebedslewe, wat gaan dit van jou vra? Dat jy hierdie offer gebring het. As jy gaan wil lewe in die heiligdom, gaan dit vir jou vra dat jy hierdie offer gebring het, om te sê, Here, hier is hierdie liggaam, jy moet maar dinsdag aankom luister, want ek gaan dinsdag aan daar oor praat, hoe lyk my lewe, wat van my liggaam in die heiligdom, wat sê die woord daarvan, en baie mense wil het nie hoor nie, hulle word kwaad, maar ek gaan net kwaad word, omdat ek nie die offer gebring het, nie kan jy sien, want ek wil my eie ding doen, en ek sal my eie pad stap, en ek sal my eie klere aantrek, niemand sal vir my sê nie. Vergeet het om dan daar te lewe. Baie gemeentes wil dit ook nie hê nie, wil dit nie hoor nie. Baie gemeentes word kwaad. Nee, wat preek hierdie man nou vir ons? Nee, dan verkies die gemeentes om maar, ons bly maar hier onder. oh vriende, as ek nie daai offer gebring het, gaan ek nooit, maar nooit, daarbo, een sukses maak nie. En die oomblik as ek hier neer sit, dan sê ek, Here, ek behoort nie meer aan myself nie. Ek is op die altaar, vrywillig, om in Godse hande te wees. Is dit wat jy bedoel het, toe jy gesê het? Ek wil een offer wees, I surrender all. Heer, ek plaas my vrywillig om in Godse hande te wees. Weet jy, as ek mens daaraan dink, soek ek meer van God? Of soek God meer van my? Wat gaan jy sê? Ek dink, God soek meer van my. Op die altaar. God soek meer van my. Hy soek my alles. Hy soek my hele lewe. En nou wil ek nou so 'n bietjie verder gaan. As wat? Gee my net die tyd, dan maak ons hom klaar. Want dit is 'n geweldige fondament wat ons moet vasmaak. Geheel en al blootgestel aan God se handelinge met my lewe. Geheel en al blootgestel. Heere, as jy my bel wil gebruik, as jy my so dubbel stuur, Heere, as jy so wil maak, is reg, ek het gesê, ek leef nie meer nie, o, ek is 'n offer aan God, Heere, alles, my hande, my voete, my goud en my silwer, my stem en alles, ek het gesê, Heere, dit is 'n offer, Heere, u maak daarmee, ek is geheel en al blootgestel aan Godse handelinge, nou moet my, en weet jy wat daai offer wat daar gebring was, hy voortdurende offer, was een algehele brandoffer aan God. Algehele. Totaal aan God behoort. Niks vir die priesters. Niks. Een levende offer. O, een levendige offer. Die man het die dierkie gaan uitsoek daar. Hy is levendig, hy is mooi, hy is volmaak. En hy bring om. As ek myself aan God gaan stel, as 'n lewende offer, dan bedoel ons daarby, ek gaan nie nou bewusteloos pleit, ek gaan sê, ja, ek sal hom bring, maar ek pleit bewusteloos, nee, ons praat ons maar so, Here, en ons het nou nog gesê, al my energie, Here, al my krag, Here, al my vermoëns, Here, al my verstand, en kom ons sê, Here, al my briljantheid, het ek daar neergesit, vir God om te gebruik. Hands off. Hands off. Is u reg vir dit? Is u reg vir dit? En daarom sê ek, ons sing hierdie liedere, van I surrender all. Wat is wat dit vir my vraag? Een heilige offer. En weet jy, die betekenis hiervan, heilige offer beteken geheel of behoorlike offer. Soos die offer diertjie gebring word, reg vir die offer, so moet ek my offer aan God wees. Om hom te dien. En nou weet ek, ek praat met groot sensitiviteit, ek het dit mooi oordink, Here, ek wil u dien met my tyd, ek wil u dien met my flinkheid, ek wil my dien met my beste jare, ek wil u dien, Here, terwyl ek nog die gesondheid het om dit te doen. Want so baie keer moet hy maar tevrede wees met die jare wat oor is. Ek sal dit vir die Here gee, maar die beste jare is myne. Ek sal die Here gee, die tyd wat oor is kan hy kry. Maar ek het die beste tyd, het ek opgeslip. Maar jy het gesê, jy het die oorvader gedoen. Maar Here, die energie wat ek het, behoort aan u. Of kry maar die energie wat oor is. Want die ander energie het ek geabsorbeer. En dan kom ons by sulke afskeepoffers wat ons aan die Here bring. Maar ons sê vir hom, my hele lewe moet 'n offer wees aan God. God soek offers, sonder gebrek, regtig gebruik, kosbaar in sy diens, Here, ek gee my geheel en al aan u. Is jy reg om dit te doen? God welgevallig, sê Romeine 12 vers 1, hy lewendig, heilig, God welgevallig, dit maak nie saak wat mense sê nie. Dit maak nie saak hoe hulle gaan voel nie. Om hom te behaag en om hom te eer, is nou my hoogste goed. Ek gee nie om wat mense gaan sê nie, ek gaan hom eer. Dis my hoogste goed, want ek het die offer gebring. Voortdurende vuur vir 'n voortdurende offer aan God. En weet julle wat sê die woord, en nie meer mag verklaar. Wat sê Romeine 12 vers 1 se laaste sinnetjie, of sê vers 2 se laaste sinnetjie. Hy sê, ek dink is vers 1, dit is julle redelike godsdienst. Is dit onwillig van die Here om alles te vra? Is dit onredelik van die Here om alles te vra? Want hierbo gaan hy van jou vra dat alles aan hom sal behoort om skitterend te wees vir die wêreld. Alles, jou gezondheid, jou tyd, jou lewe, jou verstandelike vermoëns, versadigde lewe. O, daar van 'n geweldige offer gevra word van tyd. En hy sê, Here, nee, dit is myne. As ek daai offer bring, is dit hands off. Kan u sien hoekom dinge skeefloop daarbo? Hoekom is gemeentes in so'n toestand? Hoekom is kinders van die Here in so'n toestand? Dis 'n oomblik van ewigheidswaarde om met God te praat en vir hom te sê, Here, ek sien die offer van die Here Jesus by die brandofferaltaar. Wat 'n offer, dit het hom sy alles gevra. Maar Here, u vra ook een offer van my, om my lewe te gee aan God, as een offer. Offers doen dit, en ek wil hier nie nou afpers, of ons sing nooit hierdie liedere, maar dit, ons kan nie dit sing, ons bedoel dit. Ek het in die vorige gemeente, het ons gekyk na siele bearbeiding ook, en ons het gesê, ek het vir ons, ons sing, nooit weer daar die lied in my gemeente red wat verlore gaan, want ons doen dit nie. Soek die wat sterwe, ons soek hulle nie. Ween oor die dwalings, ons ween oor hulle nie. Sing jy dat lied nie, sorry. Hoekom moet ons dit sing, want ons doen dit nie. Hoekom moet ons in so'n toestand bly, en bekommerd wees, en ons praat daaroor? Is die antwoord. Al wat jy moet doen, Heer, ek bring my lewe. Ek wil ons met in gebed gaan voor die Here. Johan, ek wil jy moet daar die lied I Surrender All vir ons opsit en speel. Ek sal hom nie sing. Jy gaan die oor toemaak en jy gaan buig voor die Here. En jy gaan met die Here praat en sê, Here, die woorde van die lied is die woorde van my hart. En jy kan daar in jou sit, kan jy vir die Here sê, Here, I Surrender All. En as ek dit doen, Here, dan is dit hands off. Dan doen u wat u wil, soos u wil. Mag die Here ons genade gee. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons gaan hom nie saam sing nie, niemand sing nie. Ons buig in gebed voor die Here, terwyl ons luister na hierdie boodskap en saam.
I surrender.
Geleentheid wat u vir ons bied om net te sê, Here, ek wil 'n voortdurende offer aan my koning wees. Here, dis 'n uitdaging wat voor ons lê. Baie dankie vir elkeen wat in hierdie aand nou daar in hulle sitplekke gesê, Here, o, ek wil vanaand oorgee volkome my alles, my krag, my tyd, my energie, my vermoëns, my briljantheid, wat u my gegee het, alles na God. Here, want ons wil so graag, ons wil inbeweeg, ons wil so graag gehoorsaam word aan daardie woord wat sê, laat ons dan toetree. Ons eer, Here, word u verheerlik, en ons wil bid dat u vir ons sal bewaar in hierdie aand op pad huis toe, verder by die huis. En ons weet dat die siele vijand een aanslag sal maak om hierdie woord uit ons harte te steel en uit ons gemoedere. Maar ons wil bid, Here, dat u sal bewaar onder u kostbare bloed. Nou, dat daar maar net een verwachting sal bly leef, Here, om so deur te gaan met God. Ons eer u in Jesus' naam. Amen.